kulanti wacan wanaagsan dhigistayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo dhegaysanaysaan idaacadda Stafim codka gobolka waqooyi bari aad inala socotaan toddobadii bishii toddobaad ee sanadkan 2023 ee sii dhammaanayo Raila Odinga ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil xilli qayb ka mid ah dalka ee xilligaasi ruuxeen dibadbaxyo. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Raila Odinga ayaa sheegay in booliiska ay waxay la gaarsiiyeen baabuurkiisa. Gaariga Raila ayaa jug culus soo gaartay intii ay socdeen dagaalo u dhexeeyay dibadbaxyaasha mucaaradka iyo waliba booliiska u qaabilsan ka hortagga rabshadaha. Kadib markii uu khudbad ka jeediyay isu soo baxa fagaaraha Kamankuji Mastudinga iyo taageerayaashiisa, waxa ay isku dayeen inay rabshado ka sameeyaan bartamaha caasimadda dalka ee Nairobi ee CBD-da loo yaqaano. Booliiska ayaa xilligaasi ka digay in bartamaha magaalada Nairobi ay tahay goob ka caagan banaanbaxa saba-saba. Hoggaamiyaasha Azimio ayaa lagu qasbay inay si nabadgelyo ah u baxsadaan oo ay u jihaystaan xarunta Jaramogi Oginga Odinga, halkaasi oo khasaare baabuurkiisa soo gaaray loogu soo bandhigay saxaafadda. Asagoo xarunta Jaramogi Oginga Odinga kula hadlayay saxafiyiinta, ayuu Odinga ku andacooday in gaarigiisa ay haleeshay rasaas nool oo ay ku fureen booliiska. Raila Odinga waxa uu sheegay xilligaasi in la doonayay in laga takhluuso. Dibadbaxyaasha qaar ka mid ah oo wadooyinku gubay taageero ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin qiimaha sare ee maciishada iyo weliba tillaabadii lagu ansixiyay xeerka maaliyadda ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023. Waxyaabaha ay dadweynaha walaaca ka muujiyeen waxaa ka mid ahaa qiimaha canshuurta laga qaado badeecooyinka shidaalka oo horay u ahaa 8% oo xilligaasi laga dhigay 16%. Mucaaradka ayaa hoosta ka xariiqay in dibadbaxyadan qaran laga gol leeyahay in maamulka talada waddanka haya ee Kenya Kwanza uu ka laabto xeerka maaliyadda ee Finance Act 2023. 12-kii bishii July ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023, madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa ka carooday ciidamo tagay guriga wiilkiisa. Uhuru Kenyatta oo la hadlay saxaafadda kadib markii ay soo baxeen wararka sheegayo in ciidamo booliisa ay xoog ku galeen guriga Karen uu ka degan yahay wiilkiisa curudka ee Jomo. Uhuru oo si cad u carooday ayaa sheegay in asagoo ku sugan xafiiskiisa uu soo wacay wiilkiisa asagoona ku wargeliyay in shakhsiyaad ku labisan dhar caadi ah oo sheeganayo inay yihiin booliis ay dalbadeen inay baaraan guriga. Markii uu yimid Uhuru Kenyatta guriga wiilkiisa, wuxuu xusay in saraakiisha la sheegay inay soo weerareen guriga wiilkiisa ay wateen gawaari taarikadoodu tahay Koonfurta Suudaan oo ay mar hore iskaga baxeen guriga ama hoyga wiilkiisa. Madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa wacad ku maray inuu difaaci doono qoyskiisa. Ma baqayo ee ii kaalaya ayuu dowladda ku yiray hoggaamiyihii afraad ee dalka Uhuru Kenyatta xilli lala xiriirinayo inuu ku lug leeyahay abaabulka dibadbaxyada mucaaradka, taasoo keentay in ilaalada lagala laabto qoyskiisa. Waxa uuna sheegay inuusan cararin oo uu joogo, asagoona codsaday in la daayo caruurtiisa iyo waayeelada haddii asaga su'aal loo qabana loo yimaado. 30-kii bishii toddobaad ee sanadkan 2023 ee sii dhammaanayo ayaa waxaa hadalhayn ka dhalatay qarax ka dhacay xerada Jaalasiyaad, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 30 askari. Xildhibaan Cabdirasaaq Ciid ayaa kulan golaha shacabka ay lahaayeen ka hor caddeeyay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, asagoona sheegay in wax mas-uul ah ama damqasho ah aysan ka helin ciidamadii ku dhintay qaraxii xerada Jaalasiyaad. Xildhibaan Cabdirasaaq ayaa baarlamaanka u soo jeediyay inay ka fariistaan in wasiirkan uu sii hayn karo xilka, asagoona arintaasi u sababeeyay inuunan xilka u qalmin. Wuxuu sheegay in marar badan uu ka arkay warbaahinta wasiirka gaashaandhigga oo muujinaynin mas-uuliyad, waa siduu hadalka u dhigay. Wuxuu intaasi ku daray in wasaaradda uu hoggaamiyo wasiirka gaashaandhigga ay tahay xasaasi, dalkana ay laf dhabar u tahay. Dhankiisa, wasiirka gaashaandhigga oo hortagay baarlamaanka xilligaasi ayaa sheegay in baaritaanna ay ku socdaan saraakiil badan oo la xiray loona xiray mas-uuliyadda weerarkan, iyo kuwo kale oo uu sheegay in su'aalo la weydinayo. July 15-keedii sanadkan 2023 ee sii dhammaanayo, madaxweynaha Soomaaliya ayaa culimada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay masjid ku dhex yaallo madaxtooyada qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka lagu soo eedeeyay musuqmaasuqa ay heli doonaan cadaalad. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa waxa uu ku soo hadal qaaday in culimada diinka looga baahan yahay inay ka qayb qaataan la dagaalanka musuqmaasuqa. أفر إلى باتنك بشي تدباد سنة كان سيدة مانا أيا لبدو كون يسدح إلى باتنك بارلمانك إسرائيل أيا أنسحي إسبدل عدالة ديد بارلمانك إسرائيل أيا عدو قاضي إسبدل لغو سمين أي حنانك عدالة ديد إسبدل كان أو لغو ديمايو قار كميدا أودها محكمة دا أو سريسة دالكاسي أي سبريم كور أيا وحا بارلمانك أقود بسي حكومة دا ريز الوزارة بجيمين نتنياهو وحانا هندس الشرعيات كان أعوذيي لحدن إي أفر حبنود منجرين عدك سهور جيستي جولاي 13-kii sanadkan gabagabada ah ee 2023-ka jamciyada qurumaha ka dhaxeysa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in qiyaastii 3.3 bilyan oo qof ay ku nool yihiin wadamada dhaqaalaha ugu badan uu oga baxo inay gudaan deymo lagu leeyahay marka la barbar dhigo mashaariicda dhanka caafimaadka iyo waxbarashada tirada dadkan ayaa ku dhawaad kala bar ah tirada guud ee dadweynaha ku nool caalamka oo lagu qiyaaso ilaa iyo 8 bilyan oo qof xogayaha qaramada madoobay Antonio Guterres oo warbixintan soo bandhigay ayaa sheegay inay tahay arrin walaac laga muujinayo in dunida ay aad ugu hooseeyso dhanka maalgelinta horumarka marka la barbar dhigo culaysyada amaahda